Mon père. Viited saate sisule on niisugused, et põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kohtus Euroopa põllumajandus- ja kalandusnõukogu raames põllumajandusvoliniku Diazen Siolosega, oma Hispaania ja Itaalia kolleegiga ning eesistuja Küprose põllumajandusministri Sofoklis Aletrarisega ning Euroopa kalandusvoliniku Maria Damanskiga. Ja mida siis nende kohtumiste põhjal saab öelda? Pikem saatelõik on energeetika teemal, nimelt valitsus kinnitas elektrituruseaduse muudatused. Ning kuna regionaalminister Siim Kiisler on saatnud erakondadele ja omavalitsustele ettepaneku haldusreformi läbiviimiseks ja ootab häid soovitusi, siis valitsus tegi ka selle kohase otsuse, et kohalikul tasandil võimude koostöö jätkuks ja liitumisprotsess oleks lihtsam. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Milline oli siis põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi töölähetus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kokkusaamisele ja et selle kohast informatsiooni saada, võtsin telefoni kõne ministrile. Mida siis nende teemade kohta saab öelda, et kuidas see Siolusega kohtumine nüüd siis näitab neid edasisi võimalusi? Et mis moodi on võimalik otse toetuste ühtlustamisega juba siis 2014. Aasta edasi minna?
Jah, ega me ausalt öelda konkreetseid ja lõplike vastuseid ei saanud. Tegelikult me neid ka ju täna veel ei oodanud ja voliniku vastus oli täiesti loogiline, et enne kui ei ole otsustatud Euroopa Liidu eelarve raamid tervikuna, ja see toimub ülemkogul, riigipeade peaministrite kogul. Enne ei langetata ka ühises põllumajanduspoliitikas põhimõttelise otsuseid ümberkorralduste kohta. Need on omavahel seotud ja kuna me täna teame, et Saksa riik on teinud ettepaneku kärpida Euroopa Liidu eelarvet, Inglismaa on teinud ettepaneku kärpida Euroopa Liidu eelarvet, samas on väga palju ettepanekuid, et säilitada, samas mahus on ettepanekuid, et suurendada, ja sellest kõik sõltub ka tegelikult ühise põllumajanduspoliitika tulevik. Ja nii et seetõttu saigi volinik jääda oma vastustes küllaltki ümmarguseks ja noh, ega seda ei saa ette heita tõepoolest, et ega me ei saa ühise põllumajanduspoliitika asju enne ära teada, kui me ei tea, kui suureks eelarve üldse kujuneb. Aga me saime edasi anda oma kindla seisukoha, mis Balti riikidel on ju ühine ja sellest volinik oli teadlik ja kinnitas, et me oleme oma seisukoha väga hästi kuuldavaks teinud. Komisjon teab ja voliniku kantselei samuti teab meie ettepanekud, meie olukorda, nii et kindlasti kui ülemkogu otsused on ära tulnud, siis võetakse ka Balti erisus arutusele.
Ja samas oli teil ka kohtumine Itaalia ja Hispaania kolleegidega. Kuidas nüüd nende selline arusaamine ja poolehoid või vastasseis nüüd siis välja kujunenud on?
Jah, no Itaalia ja Hispaania on meie jaoks kauged maad, nii geograafiliselt kui ka põllumajanduspoliitiliselt peab tunnistama ja loomulikult nende toetused on suuremad kui meie toetused ja ega nad ei ole vaimustatud ümber jagamisest. Hispaania sõnum lühidalt kokkuvõttes oli, et nemad ei soovi tegelikult otse toetustes mingisuguseid suuri muudatusi, aga nad on valmis tõsiselt mõtlema Baltikumi erisusele, kuna meie osakaal on väga väike. Ja noh, peaaegu analoogne oli tegelikult ka Itaalia sõnum, et nad ei ole valmis ja nad ei toeta mingisugust otse toetuste suurt ümberjagamist ja võrdsustamist. Seda enam, et nende jaoks võrdsuse näiteks ei pruugi olla üldse toetusektori kohta, et võibolla peaks hoopis võtma toetuse toodangu ühiku kohta või toetuste suurus SKT-se ja nii edasi ja siis on riikide pingeride hoopis teistsugune, et see on vaieldav küsimus, nemad muudatusi väga teha ei taha, aga nad saavad aru, et Balti riikide olukord on tegelikult objektiivselt veidi erinev teistest ja kinnitasid ka, et nemad langetavad oma otsused siis, kui on Euroopa Liidu eelarve osas tehtud ka üldotsused. Nii et analoogselt volinikuna. Keegi ennem väga selgeid vastuseid ei anna, kui ei ole teada, missuguseks eelarve tervikuna kujuneb.
No vähemalt nende konsultatsioonide läbirääkimiste ja teavituskampaania võib juba vist öelda siit Balti riikide poolt on nüüd viinud ikkagi sellele, et on märgatud, et meil on teema, mis vajab tähelepanu ja millele oleks hea ka, kui teised riigid aitaksid kaasa, et need lahendused oleksid niisugused nagu, no, mida me ikka ihkame.
No jah, alati on see läbirääkimine kasulik, isegi siis, kui üks või teine riik otseselt ei toeta, nii et me oleme nende läbirääkimiste käigus leidnud ka riike, kes on välja öelnud otse, et nad toetavad väga selgelt meid ja ümber jagamist. On riike, kes on jäänud nii-öelda neutraalseks kõhklevale positsioonile, on neid, kes on vastu, aga alati on mõistlik läbi rääkida. Et ma arvan, et kindlasti me oleme suurendanud nende riikide hulka, kes on meie toetajad, ja vähendanud nende riikide hulka, kes oleksid meie aktiivsed vastased. Et isegi kui see ükskord läheb nii-öelda lõpphääletusele, nii-öelda pikkade nugade ööl, nagu on traditsiooniliselt välja kujunenud oluliste hääletuste puhul, siis tihti peale saavutatakse tulemus ka nii, et need, kes on vastu, tingimata ei hääleta vastu ja lepivad teatud erisustega. Nii et ka selleks on vaja läbi rääkida, et vastased ei oleks alati aktiivsed vastased ja ma arvan, et me mõnevõrra oleme seda saavutanud.
Teil oli kohtumine ka Euroopa Liidu kalandusvoliniku Maria Damanakiga. Mis oli selle vestuse peamine selline pidepunkt?
No see oli tegelikult kolmepoolne kohtumine ja niisugused kohtumised toimusid siis kõikide liikmesriikidega ööpäev läbi ja kokkuleppe saavutati siis vist kella 4 aeg hommikul Brüsselis, kus juures tegelikult mõned küsimused jäid veel lahtiseks ja teemaks oli Euroopa Liidu järgmise perioodi kalandusfondi tulevik. Ja Eestil on seal väga konkreetsed ettepanekud eelnõusse. Tervikuna see komissioni poolt pakutud fondi eelnõu meile igati sobib, liigub õiges suunas, me oleme sellega rahul, kuid meil olid mõned ettepanekud, mida me siin lõppfaasis tahtsime kindlasti, et oleksid sees. Üks oli, et arvestataks ka Euroopale mitte omapärase talipüügi rahastamise võimalustega fondis. See puudutab ju sisuliselt ainult Eestit ja Soomet, Rootsit, noh, võib-olla ka siin Lätit, kes käib Peipsi järvel Eestis kalal. Nii et ühesõnaga talipüük oli üks meie erisus, millele komisjon ütles, jah, sellega arvestatakse. Teine, et meie kalanduspiirkonnad saaksid tegutseda edasi ja saaksid ka samades piirides, kui see on mõistlik liikmesriik soovib ja ka siis, kui nad liiderpiirkondadega peaksid hakkama kattuma. Ka selle puhul me saime positiivse vastuse. See, mis puudutab ladustamistoetust kalandussektorile, kuna meie turg on idas, mis on väga ebastabiilne ja turutõrgete puhul on vaja ikkagi toodangu ladustada ja meie jaoks see ladustamistoetus on oluline, siis siin praegu jäi seis, et kuni 2018. aastani seda ladustamistoetust järgmisel perioodil ka kindlasti jätkatakse, edaspidi tõenäoliselt mitte. Aga ka 18. aastani on siiski suur saavutus. Ja üldjoontes see, mis puudutab laevade moderniseerimist, siis see võimalus jäetakse ka sisse ja ka lõikamine veel 2016. aastani. Nii et üldjoontes ma arvan, et enamuste meie ettepanekutega ka arvestati ja see, mis puudutab teatud rahastamisküsimusi, mis jäid lahtiseks, eks neid siis arutatakse edasi. Aga see oli kolmepoolne kohtumine siis volinik, Euroopa Liidu eesistuja, põllumajandusminister ja mina.
Tasub teada. Tasub teada.
Regionaalminister Siim Kiisler on nüüd taas ärgitanud omavalitsusreformi läbi viima ja on saatnud omavalitsustele ja erakondadele pöördumise, mille siis palub esitada oma seisukohad, mis moodi seda reformi võiks läbi viia, et see tõepoolest nüüd siis ka käivituks ja edukas oleks. Ja selleks, et see reform paremini laabuks, võttis valitsus vastu ka ühe otsuse ja sellest räägib peaminister Andrus Ansip.
Põhiline arutelu teema oli seotud valdade ühinemiseks loa andmisega isegi siis, kui vallad ei moodusta siis terviklikku territoriaalset üksust, vaid nende vahele jääb mõni teine omavalitsuslik üksus. Ja me otsustasime taolist valdade liitumist lubada siis, kui tegemist on omavalitsuste liitumissooviga, mis puudutab saari. Et Eesti mandrealal me siiski selliseid liitumisi ei tahaks aksepteerida. Võib-olla mõneti on tegemist ka niisuguse ajaloost kinnihoidmisega, sest et kunagine ennesõjaaegne professor Kanti haldusreform, valdade liitmise reform, seadis üheks oluliseks eesmärgiks just enklaavide kaotamise, lahustükkide kaotamise. Meil on Eestis praegu 3 omavalitsust, kus on lahustükid, need on Narva, Kohtla-Järve ja Harku varla kohta võib öelda, et on ühendatud, aga kui kaardile vaadata, siis jääb ka tunne, et nad tegemist on kas, ma ei tea, liblikakujulise või liivakellakujulise ühendusega, et see ühenduskoht on väga, väga kitsas. Aga siiski Narva ja Kohtla-Järve puhul me saame kindlalt väita seda, et tegemist on nõukogude aja pärandiga ja see ei ole professor Kanti soov, et Narva omavalitsuses oleks lahustükid ja Kohtla-Järve oleks lahustükkidest koosnev. Aga kui oletada, et mõnel Eesti saarel, kus on mitu kohalikku omavalitsust, mõned omavalitsused soovivad liituda ja üks või mõni omavalitsus, mida vahel ei soovi liituda ja kui see tõmbekeskus on nagunii ühine nii nendele, kes soovivad liituda ja nendele, kes ei soovi liituda, et siis see ühtse territoriaalse terviku nõue võiks olla ülemäärane takistus omavalitsuste liitumisele ja selle me otsustasime siis kõrvaldada. Me otsustasime aksepteerida ka omavalitsuste liitumist siis, kui liituda tahavad eri maakondadesse jäävad omavalitsused, aga seal on eeltingimuseks see, et nad peavad olema naabra omavalitsused. Seega tuleb moodustada üks territoorium omavalitsusele lahustükke, sel puhul valitsuskabineti liikmed ei olnud nõus aksepteerima.
Maapäev.
Valitsus on kinnitanud nüüd elektrituru seaduse muudatused, mis kärbib uuest aastast taastuvenergia toetuste mahtu 18%. Aga siin on loomulikult veel nüansse ja milliseid, sellest räägib majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Valitsus esitas Riigikogule elektrituru seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis siis tegeleb ühe küsimusega, nimelt taastuvelektri toetuskeemi muutusega, uue süsteemi kehtestamisega. On olnud siin väga palju erinevaid kajastusi juba paar nädalat varem ja küllap tekitab ka hiljem. Kui see eelnõu jõustub ja me väga loodame, et me jõuame seda jõustada 1. jaanuarist 2013, tarbija jaoks tähendab see taastuvenergia tasu langemist vähemalt 18%, võib olla ka rohkem. Selle pärast, et kõikide taastuvenergia tootjatel see toetus, mis täna on fikseeritud absoluutse summana seaduses, seotakse elektrituru hinnaga. Ja teiseks, kui see seadus jõustub, siis võrreldes täna kehtiva seadusega järgneva 7 aasta jooksul, ehk siis aastani 2020 kaasa arvatud, peaks vähenema koormus tarbijale 300 miljonit eurot või rohkem. Need on siis minu arust kõige olulisem mõju sellel eelnõul. See on kindlasti oluline samm valitsuse poolt arvestades ka seda, et elektriturg avaneb. Kõik eksperdid, aga ka paljud meie oponendid on öelnud, et tuleks vaadata siis elektri hinna erinevaid komponente ja püüda neid siis minimiseerida. Siis ka meie oleme kogu aeg seisukohal, et taastuvenergia tasu on koht, kus on võimalik seda vähendada. teised on üsna rasked või ei ole ka võimalikud või ei ole ka mõistlikud, siis selle sammu me teeme, nii et ma arvan, et see on ka selles valguses oluline samm.
Millised olid need põhjused, mis ajendasid elektrituru seadusesse muudatusi sisse viima? Millised olid need vajadused, mis andsid valitsusele põhjust elektrituru seadust uuendama hakata? Milliste probleemidega tuli tegeleda?
Esiteks tuletan meelde, et meil on ikkagi energiapoliitiline eesmärk mitmekesistada oma energiatootmisportfelli ja selles osas on teatud ruum taastuv energiale ja me sellest eesmärgist ei loobu. Need plaanid, mida me oleme seadnud kuni aastani 2020, see eelnõu toetab selle täitmist. Teine meie eesmärk selle taastuvenergia uue skeemi välja pakkumisel ei olnud lahendada seda küsimust, et miks 2007. Aastal Riigikogu sellise eelnõu vastu võttis. See on olnud alati selline ajakirjanduses põhiteema ja meie küsimus ei olnud ka kedagi ühtegi ettevõtjad, kes on investeerinud taastuvenergia tootjasse kuidagi nagu karistada. Meie eesmärk oli see süsteem niimoodi paika loksutada järgnevaks 7 aastaks, et tarbija huvid oleks kaitstud esiteks, teiseks, et me ei toetaks täiendavalt tarbija poolt rohkem, kui Eesti on oma taastuvenergia eesmärgiks seadnud kuni aastani 2020. Kolmandaks meie eesmärk oli kindlasti see, et need investorid, kes on siis Eestis investeerinud alates 2007. Aastast, et nemad ei saaks Eesti riigi peale näppu vibutada, et me muudaksime just kui Eesti investeerimiskeskkonda ebakindlamaks ja ei arvesta nende õigustatud ootusi. Ma isiklikult olin siin natukene võib-olla radikaalsem, aga me käitusime siin meeskonnana valitsuses ja selle tulemuseks siis saavutasime ka kokkuleppe Eestisse investeerinud taastuvenergia tootjatega. Need investorid on ju väga tõsised, EBRD, Fortum, Talk ja Norra rahvusvaheline Varder, kes investeerib palju Euroopasse. Nii, need on tõsised investorid ja loomulikult see investeerimiskindluse komponent oli äärmiselt oluline. Ma arvan, et oluline on see, mis võimaldas kokkuleppe seniste investoritega, kus oli investorite poolne põhiline järeleandmine, et nad loobusid seaduses fikseeritud nominaalsest taastuvenergia toetusest, vaid nad olid valmis selle siduma turu hinnaga. Ja see on täiendav oluline aspekt ja ka puhver tarbija jaoks, ehk teisi sõnu, kui teatud tasemest elektrituru hind üles läheb, siis taastuvenergia toetus hakkab alla minema. Me fikseerimisime seaduses selle taseme, mis sõltuvad siis sest taastuvenergia tootja liigist, garanteerib talle korraliku tootuse. Mõne puhul võib öelda mõistliku tootluse, mõne puhul võib isegi öelda, et nii-öelda nibin-nabin tootluse, et taastuvenergia projektid on Eestis üsna eripärased, aga ma arvan, see turuhinnaga sidumise fakt oli väga kaalukas järeleandmine, mida võib öelda teistpidi, et tegelikult need investorid loobusid liikkasumitest. Teiseks me nägime ette siis sellise süsteemi tulevikus, et valitsus kehtestab aastate lõikes toetatava taastuvenergia kogu mahu kuni aastani 2020. See tähendab seda, et võib investeerida rohkem taastuvenergiasse, meil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi, aga see toetuste maht on sõltuvuses siis Eesti poolt seatud järkjärgulisest taastuvenergia osakaalu kasvatamisest kuni aastani 2020. Miks aastani 2020? Sest me teame, et nii Euroopas, Euroopa Liidus kui ka meil selline täpsem ettekujutus, kuhu siis energeetika portfell areneb, kus see majanduslik mõistlik piir on ja need arutelud seisavad meil ees. Ja siis situatsioon, mis pärast 2020 sõltub juba nende arutelude tulemustest. Jäi kehtima see põhimõte, et kuna täna on ainukene määr fikseeritud seadus tuuleenergiale, siis see alammäär, mis on tuuleenergia kehtestatud, jääb siis alammäärana samuti kehtima. Ma loodan, et ka taastuvenergia tootjatele on see valitsuses toimunud muudatus vastuvõetav. Ja üks oluline teema on kindlasti biomassi kasutamise võimalus, siis biomassi kasutamise võimaluse osas seadus näeb ette võimalusega biomassi kasutada suuremates tootmisvõimsustes ala Narva suuremad jaamad, kuid me toetame seda siis, kui Eesti poolt võetud rahvusvahelised kohustused nõuavad. Meie tänane prognoos ütleb, et nende järgi vajadus võib tekkida aastast 2016, selle tõttu ka seadus näeb ette, et valitsus peab läbi viima siis vastava analüüsi aastal 2015 ja tulema siis omapoolest ettepanekutega välja, et kuidas juhul, kui meil on vajalik kasvatada taastuvenergia mahtu 4 aasta pärast siis, et teha seda tarbijale soodsamail viisil. Ja viimane aspekt, mis ma tahan üle rõhutada, on see, et see kogu see lahendus vajab riigiabi luba. Juhin tähelepanu, et tänaseks meil riigiabi luba ju ei ole. Siin on erinevad tõlgendused, kas seda riigiabi luba ongi vaja tulenevalt, et elektriturg ei ole täielikult avatud. Mõned ütlevad, et on vaja, mõned ütlevad, et ei ole. Aga 1. jaanuarist 2013 peab olema meil riigiabi luba, nii et tänane valitsuse otsus võimaldas siis ka algatada meil see protsess, sest vastasel juhul keelatud riigiabi andmine teadupärast on keelatud ja ettevõtte, kes seda saab, peab seda tagasi maksma. Et ka see on tegelikult selline usaldusväärse investeerimiskeskkonna seisukohast äärmiselt oluline, et me suudame sellele asjale taotleda riigiabi luba. Kehtiva skeemi puhul kindlasti riigiabi loa taotamine oleks olnud tõsiselt kahtlane, et kas seda Euroopa komisjon oleks aksepteerinud kahel põhjusel, nimelt just see sama, et toetused ei ole seotud turu hinnaga, see on lahendatud ja teistpidi samuti, et ei toimuks toetuste kaudu üle kompenseerimist ja meie hinnangul täna, kui see turu hinnaga seotus toimib sellisel tasemel, nagu eelnus on välja pakutud, siis tegelikult ka üle kompenseerimise nii-öelda risk peaks olema maha võetud. Et me oleme selle riigiabi loa taotlemise osas ka eelkonsultatsioonide käigus Euroopa komisjoniga pigem optimistlikud. Ja loodan väga, et siis nüüd Riigikogu suudab selle eelnu ilma suuremate venitusteta ja ma väga loodan, et ilma väga suurte paranduseta muidugi vastu võtta.
Elektrituru seaduse muutmine on andnud põhjust oponentidele väita, et sisuliselt tähendab, et uusi tuulikuid või tuulikuparke enam ehitada ja rajada ei saa.
See seadus fikseerib täpse loetelu, kellel on nii-öelda õigustatud ootus siis nii-öelda uue korra järgi toetusele. Ehk teisi sõnu, kes on siis loomulikult need, kes on oma investeeringu lõpetanud, ehk see elektrijaam, tuulik, väiksem üksus töötab, aga on teatud kategooria ka nii-öelda juba algatatud projekte, mis on jõudnud sellisesse faasi, kus me võime öelda, et nii-öelda investeering on jõudnud üle ekvaator või tal on tekkinud see nii-öelda õigustatud ootus. See oli üks olulisemaid läbirääkimiste või vaidluskohti taastuvenergia kojaga. On selliseid projekte, kes on sellises faasis, on ja mis täna reaalselt veel ei tooda, aga järgmine aasta näiteks hakkavad ja nende õigustatud ootus on arvesse võetud. Me tahame tarbija kulul toetada investeeringuid nii palju, kui on vajalik meie poolt seatud eesmärkide ja võetud Euroopa kokkulepete täitmise. Kui me võtame täna arvesse veel mitte tööle hakkanud tuulepargid, aga millel on õigustatud ootus, siis me ei näe tõepoolest uusi tuulikuid, kes võiks pretendeerida sellele toetusele välja arvatud juhul, kui nad oleksid majanduslikult soodsamad kõigist teistest võimalustest. Mulle räägitakse väga palju jutte, kuidas tuuleenergia muutub kohutavalt majanduslikult konkurentsivõimeliseks, vaata ette ilma igasuguste toetusteta. Ja see on tehnoloogia areng ja kõik muu selline, aga me ei saa seda välistada mingis perspektiivis. Ja teine, kui tuulepargid suudavad investeerida ja müüa oma kaupa turutingimustel. Ma ei välista sellist varianti, sellepärast, et Euroopa Liidus on ju rakendamisel roheliste sertifikaatide kauplemise süsteem, mis umbes võib tähenda seda, et näiteks kui ma rajan Eestisse tuuliku, aga seda rohelist energiast on huvitatud mingi mandri riik, kellel ei ole nii palju taastuvenergia loomuliku ressurssi, maksab teatud mõttes mingi raha, et see investeering toimuks ja läbi siis nende eesmärkide läheb see nii-öelda rohelise energia bilantsi sellesse liikmesriiki. Selline skeem on tegelikult Euroopa reeglite järgi võimalik ja see ei ole sugugi mitte päris teoreetiline. Selles osas tegelikult toimuvad, ma tean, mitmed kõnelused, ka kus on kaasatud Eesti ettevõtted. Tarbijate kulul me tahaks edaspidi toetada ikkagi siis, kui tõepoolest nad on kõige soodsamad ja meie rahvusvaheline kohustuse määr nõuab seda.
Ja kui vaadata nüüd energiatootmise võimsusi, siis kas see prognoos, mis on tehtud, on nüüd niisugune, mis nüüd välistab siis uute võimsuste lisamise või et kas me oleme nüüd teatud perioodiks siis saavutanud optimaalse vajaduse?
See seaduseelnus on muidugi need numbrid järjest kirjas. Nimelt on olemas valitsuse poolt taastuvenergia tegevuskava kuni aastani 2020, mis on siis valitsuse poolt kinnitatud. Ja seal me oleme fikseerinud ära enam vähem lineaarse, aga majanduslikult mõtestatud kasvu tempo. 2012, 13, 14, 15, kuni aastani 2020. Kui me vaatame täna neid töötavaid taastuvenergia võimsusi ja tarbimisprognoosi Eestis, siis me võime täna öelda, et 2015. aastani on juba täna toodetud taastuvenergiat piisa. Seadus on kirjas, et valitsus teeb siis üksse vahearuande ja võimaldab siis turule tulla täiendavaid tootjad, mis on kõige soodsam tarbijale. Kes saab olla kõige soodsam tarbijale 2016, eks me siis näeme. Loomulikult, kui me vaatame tänaseid hindu, siis kõige soodsam on tegelikult suurtes tootmisvõimsustes biomassi kasutamine elektri- ja sooja tootmiseks.
Selle teema juures on mitmel puhul öeldud, et eelkõige peetakse silmas tarbija huve, aga kui nüüd riik on võtnud vastu omale arengukava, et no, kuidas siis need tegevused valitsuse arvates on läbi viidavad ja räägib peaminister Andrus Ansip.
Me näeme ette taastuvenergia tootmise mahtude kasvu kuni 2020. aastane, aga me jätame alles ka eraldi piirangu tuuleelektri tootmisele. Praegu on seaduses sätestatud piirang 600 gigavatt-tundi aastas ja see piirang jääb kehtima. Et kui siin enne oli küsimus, mis viitas sellele, et enam tuulikuid ei olegi tungi ehitada, siis jah, kui need uued tuulikud nõuaksid täiendavad taastuvenergia tasu, ehk siis tuuleenergiat tuleks doteerida, siis neid ei ole mõtet ehitada, sest et tarbija ei ole nõus nii kallist elektrit ostma ja maksumaksja eelarvest ei ole nõus seda elektrit doteerima. Ehk siis me seame sihiks täita aastaks 2020 riigile võetud kohustused taastuvenergia tootmise osas ja me ei kavatse neid võetud kohustusi suurelt ületada, sest tarbija ei jõua seda kinni maksta. Paraku tuuleenergia ja taastuvenergia on praegu märksa kallim kui põlevkivist toodetud elektrienergia.